To bi za nekog čovjeka umro i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, divne, platene. Div, ne može očite odmiri kakva je ovo krasota, ljudi moji. Gledo, pa se i nagleda. I sad, a zna da je to večnost, i sad kako će ovako, pa šta ja ovdje da radim? I to se sad. I onda vidi koji idu šetaju neki ljudi. I on pozove jednog od njih i pita, molim te, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno predugo, nema šta. Ali meni je ovdje malo dosadno. Ne znam sa sobom šta ću. Jer znaš ti kako u tom paklu? Ovaj je onako zapanjen, gleda i kaže mi, čovječe, pa ti si u paklu. Eto što je čovjek kad je sam. Pustite ga i u raj samog. Neće moći da peva liturgijsku pesmu.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan vam praznik ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Pomaže Bog, oče Luka, dobrodošli na talase našeg radija.
Bog pomogao, bolje vas našo.
Poziv za vas koji nas slušate da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik cvijeti, juče Lazarevu subotu, pa evo prilike da kažete našim slušalcima nešto o ovim velikim praznicima naše crkve.
Ovo su praznici koji uvode u veliku nedjelju, nedjelju Hristovih stradanja, počinju dakle sa praznikom Vaskrsenja Lazarevog. On je za nas mnogoznačan taj praznik, jer Gospod ovo što je radio u Judeji dok je boravio s apostolima, on je propovjedao, iseljivao dodirom, vraćao vid slijepima, sluh gluhima, iseljivao bolne, međutim ovog puta je vaskrsenje iz mrtvih. Dakle, on sad pokazuje i projavljuje da je on Bog. Na isti način kao što recimo na preobraženju svom on pokazuje da to nije samo čovjek, jer je božanska nestvorena svjetlost zasjela kroz njega, iz njega zasjela, pa su se pojavili Mojsi, Ilija, proroci da posvjedoče da je to Bog proroka, tako isto i vaskrsenjem Lazarevim on pokazuje da nije on samo prorok, već je to ima tu vlast i da vrati dušu u život, da vaskrsne čovjeka iz mrtvih, kao što je i Lazara vaskrsao. Međutim, i ta priča kao i ostale pripovijesti iz Evanđelja pokazuju jednu drugu stranu, a to je koliko djelatnost i djelovanje Hrista među ljudima ljude zaista podijelilo na dvije skupine, jednu od onih koji njega prihvataju kao tvorca i Boga, dakle prepoznaju njega kroz njegova čuda i kroz njegovu riječ, a sa druge strane one koji vidjevši ta ista čudesa njega proglašavaju za posjednutog demonima, odbijaju sve što kaže i bukvalno time eto sebe lišavaju vječnog spasenja. Ali ta, da kažemo tako, taj dvostruki vid stvari, taj različit pogled na svijet karakteriše ljudski rod. Zaista ljudi se opredeljuju, kako se kažu, kao muve i pčele. Pčela uvijek nađe med, a tako isto i kad je Bog sišao u svijet, jedni ga zaista prihvataju kao Boga, prihvataju svoje spasenje, dakle prihvataju želju za da budu spaseni, a drugi je to tako odriču. Isto se desilo i na raspeću, na krstu. Jedan razbojnik je u tom nevinom stradanju prepoznao da pred njim nije samo čovjek na krstu, pogotovo ne razbojnik, dok je drugi je to tako rugao mu se i na krstu, kao što se svojim djelima rugao i dok je bio na zemlji. I ovaj praznik, dvojedini praznik Lazarove subote i cvijeti, ulazak gospodnji u Jerusalim, njegov u stvari trebalo je bude triumfalni ulazak, ali to ulazi Hristos, smireni Bog, ulazi u Jerusalim, jašući na magaretu. Sad, porad svjetova nema potrebe za iskazivanje svoje moći time što će biti proslavljen od miliona ljudi u nekakvom veličanstvenom triumfalnom dolasku, kako su recimo radili rimski carevi ili u naše skorije vrijeme kakav je radio Napoleon ili komunističke vođe. Ja sam bio svjedok tih dana u Beogradu kako su se dočekivali ti razni državnici, među njima su neki čujem bili i ljudožderi koje je naš predsjednik zvao, ali i to su bili veličanstveni dočeci. Međutim, onaj koji je stvorio sav svijet nema potrebe za takvim projavljivanjem svoje moći, on smiren ulazi na magaretu. Interesantno, evo, danas je baš praznik cvijeti. Ja sam sa sveštenstvom sasluživao mitropolitu na Zlatici i eto, po ko zna koji put smo eto baš vidjeli jednu čudnu stvar. Doveli su ljudi jedno magarence malo da bude i ono tu kad je baš praznik u kome je i ono igralo neku ulogu. Pa zaista svako to magarence ima na leđima jasno nacrtan krst kao svjedočanstvo da je nekad nosilo gospoda Hrista. To je onako jako tanak krst, ali ja sam baš provjeravao na nekoliko primjera kad tih malih magaraca i imaju stvarno svima i taj krst. I dakle, eto, onaj kome službuje anđelske sile, on ulazi smireno, ulazi u Jerusalim. Ali je tu vrlo zanimljiva stvar što i taj triumfalni njegov ulazak u Jerusalim, jer on jeste i triumfalan, jer se nešto po prvi put u istoriji svijeta događa, znači odojčad koje ne mogu da govore, ona ga slave, govore Osana, sinu Davidovu, isto tako i mala djeca, ali odojčad su zaista lične toga, onda je to bilo čudo. Toliko da su i ovi koji su se, što rekao, opredijelili za ovu drugu stranu, za protivljenje njemu, zaprepastili na to i onda su mu govorili da ućutka tu djecu, jer su ona nerazumna. Međutim, on im je rekao tu jednu strašnu riječ, kaže, ako oni ućute, kamenje će povikati. U stvari, sva tvorevina se žarko otima da pozdravi svog tvorca, prepoznaje ga, raduje mu se i pozdravlja ga kroz usta male djece i odojčadi. Ali opet, eto, još jednog neobičnog momenta pri ulasku u Jerusalim, Gospod ulazeći u Jerusalimom plače. Zaplaka nad Jerusalimom, gradom koji je na neki način pečat njegovog izbranja, što on ne poznaje ko ulazi u njega, i baš zato kaže on, plačući kaže, doći će na tebe neprijatelj, opkolit će te opkopima i srušit će tebe i djecu tvoju, zato što nisi poznao vrijeme u koje si pohođen. Ta strašna riječ upućena Jerusalimu, u stvari upućena i svakome od nas, da pazimo na ta pohođenja Božja, da pazimo kada Gospod to dolazi kod nas, a on dolazi neki put i svaki dan. Eto, on ne prestaje da se brine o našem spasenju, iako se mi i prestajemo, ali on nas vječno ima u vidu za to spasenje, pa uglavnom šalje preko bližnjih svoje poruke, svoja podsjećanja, da bismo se mi konačno dozvali svijesti i krenuli onim pravim istinskim putem koji vodi u nepokolebivi i vječni život, blaženi život u Carstvu Nebeskom, a otrgli se od ovoga ništavila koje nas pod imenom ovozemaljskih naslada i slasti koje nas obuzima, a u stvari vodi sve do, eto tako, jednog do nepoznavanja Boga i praktično time i do ada.
Evo, čez pitanja našeg slušalca vezanog za Lazarevu subotu, kaže, na Lazarevu subotu se u crkvi od vrbovih grančica pletu vjenčići koji se kasnije drže u kući, pa on moli da objasnite kakva je simbolika čuvanja ovih vjenčića tokom godine i šta se radi sa onima od prošle godine, i da kažete da li se može isplesti više tih vjenčića za nekog svog bližnjeg ko nije u prilici da pođe u crkvu na ovaj praznik.
Pa kod nas su to vrbove grančice, ali evo kažem, ja sam sad u Podgorici, pa ovdje vrba praktično i nema, tako da su danas umjesto naših uobičajenih vrba bilo ono što je i originalno u Evanđelju. Ovaj praznik se zove palmovo, znači donose se palmove grančice kojih ima puno Jerusalima, ima ih i ovdje u Podgorici, i one su izraz te radosti dočeka, jer pošto je Gospod blagovolio baš ovakav doček, prvo da uđe na Magaretu i drugo da mu kliču djeca, a ne odrasli, onda je, eto, i to mu je bilo po volji, da mu se umjesto nekakvih girlandi zlata i srebra, da mu djeca ukrase taj njegov ulazak onim što prvo cvjeta na istoku sto palme, kod nas je vrba, ta koja prva cvjeta, i onda se one upotrebljavaju za ovo ukrašavanje. Ja, kao što ih mi upotrebljamo isto i u crkvama, njima kitimo ikone, tim vrbovim grančicama, posipamo pod njima i tako ponavljamo, da kažem, barem eto koliko se može, onaj Hristov ulazak u Jerusalim. Trudimo se da ga i ovako spoljašnje oponašamo, koliko tu ima nekakvih izraza tog spoljašnjeg dočeka, normalno pripremamo i srca svoja za njega. To je jedini doček koji on u stvari traži i očekuje od čovjeka, a ovo je sve izraz tog unutrašnjeg doživljaja i tog unutrašnjeg proslavljanja njegovog ulaska u Jerusalim. A sad što se tiče ovog, tih vrbinih grančica, pa one se drže u kući sigurno, a sad kad vam ostanu, pa eto, mogu uvijek da se ostave na neko čisto mjesto gdje se neće gaziti, jer ako ste ih uzeli iz crkve, one su uglavnom osveštane ovom svetom vodom, pa ih tako onda ne treba bacati.
Pred nama je, Oče, strasna sedmica, nedjelja stradanja gospodnjih, pa evo, slušaoci su zamolili da kažete nešto o evanđelskom značenju ove sedmice i o bogosluženjima u toku nje.
Da, ovo je sad posljednja prilika, pošto ide ta nedjelja pred nama. Izuzetno je značajna ova sedmica, koja kaže počinje Hristovim ulaskom u Jerusalim, u otpustu na današnjem večeru, večernjoj službi mi kažemo Hristos, istiniti Bog naš koji polazi na dobrovoljna stradanja. Neka molitvama prečiste svoje materi i svih svetih pomini vas kao blagi čovjek u ljubi. Dakle, polazimo, pratimo Hrista na tim stradanjima. Bogoslužbeno u ovoj nedjelji ova prva tri dana uglavnom po manastirskim crkvama, što je nažalost tako, to bi baš trebalo da bude po gradskim crkvama, služi se ta predosvećena liturgija sva tri dana i počinje se sa čitanjem evanđelja. Dakle, za ova tri dana, ponedjeljak, utorak i srijedu, pročita se čitavo evanđelje po Mateju, Marku, Luki i Jovanu, da bi se onda u četvrtak pristupilo toj tajnoj večeri. Liturgija koja se služi u Sveti i Veliki četvrtak, liturgija je tajne večere i spomen na tajnu večeru, neki običaj da se svi vjerni na toj liturgiji pričeste. U Grčkoj, koliko se sjećam, ide se i po zatvorima, pričešćuju se i zatvorenici taj dan, ali ipak čovjek za to treba da se pripremi, a i onda se ona služi, pominje se u njoj sve ono što se dešavalo pred tajnu večeru i ono kako je slijedila. Naša liturgija, u stvari svaka liturgija, jeste tajna večera. Nije ona tajna što su se Hristos i apostoli skrivali od nekoga. To je čak bilo vrlo javno, to je bilo u toj gornici na Sionu. Postoji da dan danas ta odaja malo izmenjena, ali postoji u kojoj je obavljena prva Euharistija, prva tajna večera. Nego je to tajanstvena večera. Tajna je staroslovenski izraz koji je nekako ušao i u današnji srpski jezik. Dakle, trebalo bi govoriti tajanstvena večera, to normalno niko ne govori. Ovako je nešto uobičajeno, ali se radi o toj mističnoj tajanstvenoj večeri u kojoj se ne jede večera, nego se jede telo i krv živoga Boga. Dakle, Gospod je na toj tajnoj večeri ustanovio ovo što čini okosnicu našeg postojanja u crkvi, a to je pričešće sa tim tijelom i krvlju Hrista. I ovo što mi obavljamo u četvrtak samo je spomen te prvine služenja svete liturgije. Negdje u Veliku srijedu među ovim liturgijama je tako ušao jedan obred kome, eto, kako kažu neki teolozi, baš tu nije mjesto, ali koji je izuzetno bitan za sve nas, to je sveta tajna ili osvećenja, koje se uglavnom jednom godišnje kao redovno obavlja u crkvama. Međutim, u rasporedu svih ovih ostalih bogosluženja koji se na u Velikoj nedelji obavljaju, nekako je ušla i ta tajna ili osvećenja, uglavnom zato što je narod tu zajedno tih dana i ne odlazi praktično od crkve, tako da je onda bilo lako i tu i nju uklopiti. One uglavnom tu u srijedu, mada po nekim manastirskim crkvama neki puti promijene dan. Veliki četvrtak, dakle, počinje sa tajnom večerom, liturgijom koja se služi u sklopu večernje službe, ali ujutru. A uveče imamo to veliko bdenje, u stvari čitanje 12 evanđelja o stradanju Hristom, kada narod kleči sa upaljenim svećama i sluša o stradanjima Hristovim i pokušava da umom i srcem učestvuje u tim događajima koji su izmijenili istoriju svijeta i nas doveli do mogućnosti spasenja. Dakle, ono što nam je Gospod ostavio kao spomen svog boravka na zemlji. Veliki petak ujutru počinje sa službom časova, to se nazivaju carski časovi, uglavnom zato što su carevi tome i prisustvovali, mada ima i drugih tumačenja. Jutranje na Veliki petak nema, jer je ono služeno u četvrtak uveče, to su i 12 evanđelja koje se služe tada, i onda u petak uveče se služi ta predivna i divna služba sahrane Hristove, gde se pjevaju takozvane statije, to su stanice Hristovih stradanja u Jerusalimu dok je nosio krst, kada se čita i taj 119. psalm i plač Majke Božije, jedna zaista služba koja, ja mislim da nema ljudske duše koje neće to ostaviti traga. Sad je, hvala Bogu, to se i prevedeno na srpski jezik, tako da mogu vjerni da slušaju i da razumiju to. Evo samo da kažem ti potresni stihovi kako otprilike glase, počinju stati sa tom prvom: živote Hriste, bio si položen u grob i anđelske sile užasavahu se gledajući tvoje snishođenje. Živote, kako umireš i kako vadiš mrtve iz groba. I onda dolazi jedna pjesma negdje u sredini bogosluženja, kada je ona Veliki četvrtak, još Veliki četvrtak uveče, a to je već jutranje Velikoga petka, kada Hrista raspinju na krst, ta divna pjesma koja nekako u našem narodu, valjda zato što je na crkvenoslovenskom dugo pjevana, nije ostavila tolikoga traga kao među našom istovjernom braćom Grcima i Jelinima i čak Arapima. Eto, to sam vidio sopstvenim očima s kolikom pažnjom oni tu pjesmu pjevaju. Danas visi na krstu onaj koji je zemlju postavio na vodama, u lažnu porfiru oblači se onaj koji nebo oblači oblacima, udar se prima iskupitelj koji je u Jordanu oslobodio kletve Adama, klincima se prikiva na krst ženik crkve, kopljem se probada sin Boži i sin Djeve, poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste, opet tri puta poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste, pokaži nam i svjetlo svoje vaskrsenje. To je ta pjesma koja na ovom bdenju sa 12 evanđelja ima centralno mjesto, koja kod nas nekako malo, tada se iznosi i krst u sredinu hrama, stavlja se, znači umjesto one celivajući ikone, stavlja se samo krst, barem tako bi trebalo, i onda se vjerni poklanjaju raspetome Hristu. A što se tiče ovih statija na Veliki petak, one dosta dugo traju, to bdenje ume da potraje i koji sat, međutim i prelijepo i baš je dobro što toliko dugo traje. Ali gledao sam, eto, kad je Bog dao, tako da sam bio u prilici da prisustvujem u Jerusalimu, nekoliko arapskih žena je donijelo ispred crkve Vaskrsenja jedan veliki krst od 2 metra drveni, držalo ga i sve te statije u trajanju nekoliko sati na pamet pjevalo. Meni je to bilo jedno veliko otrežnjenje, onako da se vidi da taj istok zaista živi, živi pravom vjerom. Jer teško je se, ne samo kod nas, nego i kod Rusa, naći nekoga koji će to na pamet da zna. Eto, obične žene iz naroda, eto, to su pjevale na pamet. Služba Velikog petka se dakle završava uveče, i ujutru imamo na Veliku subotu, imamo jednu zaista nesvakidašnju liturgiju, to je liturgija Svetog Vasilija Velikog, nesvakidašnja po tome, jako dugo traje zbog čitanja tih 15 odjeljaka iz Starog Zavjeta, takozvanih parimija, koji u stvari služi da se za to vrijeme dok se one čitaju u crkvi obavi saborno krštenje, krštenje ljudi koji su se čitavu godinu pripremali za to. Nekad u ranoj crkvi uglavnom na Veliku subotu se krštavalo, i to je otprilike bila ta vaskršnja liturgija u prvo vrijeme, jer je sve u njoj zaista pashalno, sve u njoj govori o Vaskrsu. Prvi puta sveštenici uzimaju bijele odežde slačove, tamno ljubičaste, koje su neki način simbol tuge i žalosti zbog Hristovih stradanja, pa oblače ove bijele u, čak se to radi u polovini liturgije, se skidaju tamno ljubičaste, pa se oblače ove bijele i počinju himne Vaskrsenju Hristom. Prvo dolaze ovi koji su se krstili i onda se umjesto Sveti Bože pjeva se vi koji ste u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, i čitava liturgija se dakle obavlja oko njihovog primanja u crkvu novoposađenih mladica u domu gospodnjem, koji primaju i svetu tajnu krštenja i potom i svetu tajnu pričešća. Velika subota se time uveče, odnosno ujutru se tom večernjom službom, iako ona se ujutru služali služba večernja, ona se završava i praktično više nemamo bogosluženja taj dan, s tim što praktično po svim pomjesnim crkama postoji jedan divan običaj koji je, ja mislim čak da nije, da je on baš narodni običaj, da se stoji uz plaštanicu Hristovu, koja se iznosi još na Veliki četvrtak kao simbol groba Hristovog, i stoji sa svijećama i narod čita tekstove dijela apostolskih iz Svetog pisma čitavu noć, dok ujutru ili neki put u ponoć, zavisi kad počinje ta vaskršnja liturgija. I to je jedan divan običaj da tako narod učestvuje u tom čuvanju groba Hristovog i u čitanju tih dijela. I time dolazimo i do same tajne na tajnama praznika Vaskrsenja Hristovog, praznika koji je podijelio istoriju roda ljudskog na dvije polovine, na onu do sebe i na onu od sebe, i to se proslavlja tri dana ovako tim svečanim liturgijama, inače 40 dana, pa čak možemo da kažemo i 50 dana do pedesetnice, sve je u znaku Vaskrsenja Hristovog i tog proslavljanja njega, proslavljanja kao tog unutarnjeg djelanja u našim dušama, radosti koju Vaskrsenje Hristovo donosi.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče, kako da se mi pravoslavni hrišćani i vjernici postom i molitvom pripremimo da što dostojnije dočekamo svjetlo vaskrsenje Hristova?
Pa je to samo pitanje i kaže. Znači da se postom i molitvom pripremamo. Postom i molitvom još ima i praštanjem jedni drugima. Kao što je Hristos oprostio nama, treba i mi jedni drugima da opraštamo. Ako mi ne opraštamo, neće ni Gospod nama oprostiti. Ali dakle, to znači da vidimo u svome bližnjem, da vidimo Božje stvorenje, da vidimo nekoga koga je Bog stvorio, da vidimo našeg brata ili sestru stvorene po obličju Božjem. Znate, ja sam imao priliku, eto tako dao Bog, da vidim neke svete ljude ovdje na zemlji i koji su imali začuđujuće ovako rasuđivanje kad su neke stvari u pitanju. Recimo, neke ljude koji su bili tako društveno priznati kao nekakve propalice. Oni nisu prezreli taj Boži lik u njima i trudom i ulaganjem u njih, tako da kažem, napravili su od njih dobre hrišćane. Znači, ono što bi svako od nas, čini mi se, prezreo, ne samo da su u pitanju bili javni grešnici, nego su bili u pitanju ljudi koji su to tako neki način živjeli po strani od evanđelja, nekim drugim svojim životom, i usrdnošću i upornim trudom oni su od njih napravili, tako kažem, uzorne hrišćane. I meni je to bio tako pouka, ja nisam siguran na tom nivou, ali eto, bar sam gledao kako se od kamena prave sinovi Avramovi, kako Bog zaista i ono što kažu strani zavetu, i gubavi život očistiti. Tako da od tada ovako malo pazim pre nego što osuđujem. Jedno mi se desilo što dok sam bio u mom bivšem manastiru, da me jedan od sabraća urazumio, tako išli smo kolima, putovali smo i nekim, kao što uvijek imamo nekakva slaba kola, onda se u nekoj krivini jedan tutnjajući zaobišao sa nekih 120, ako nije bilo 150 km na sat. Ja kad sam vidio tu pogibiju od vožnje, ja sam ga zakrštao i rekao: Bože, spasi ovoga ludaka, da i sebe ne ubije, još da ne ubiješ nekoga sa sobom. Znaš što mi je taj moj sabrat rekao: nemoj, oče, da grešiš dušu, kaže, nazivati čovjeka ludakom. Kaže, znaš, oko tebe i oko mene malo se Hristos potrudio, kaže, a da nije, ja i ti bismo isto ovako preticali, to bi nam najvažnije bilo u životu. E tad, kaže, malo sam se ovako zaustavio, pa pazim ovako, a eto, dao mi Bog, kažem, da vidim primjere velikog pokajanja, tako da znam da je grešniku moguće se ispraviti. I zaista, zato kažem, treba jedni drugima da oprostimo. Ko zna šta će biti sutra od tog čovjeka? Znate, ako mu mi oprostimo, možda ćemo biti vinovnici njegovog spasenja. A eto, vidi se da je sve to moguće. Dakle, za svjetli praznik Vaskrsenja Hristov pripremao se i postom i molitvim praštanjem, a i dodao bi nekim radosnim iščekivanjem ovoga događaja. Tako priželjkujući da ga vidimo, eto, nekako ćemo ga i dočekati. Ako se tako spremamo za njega, znači, razmišljamo o njemu. Zato i služava velika bogosluženja u crkvi, da nas nekako uvuku tu realnost, realnost tajne, eto, realnost a tajne, malo antinomično, ali dakle, da nas nekako privuku tom tom događaju, da on nekako zažubori u nama, da mi to osjetimo, znate, jer kada čini se nekome možda da se to malo ovako preduga ta bogosluženja, znate, ali takve se divne stvari tamo čuju, da evo, recimo, za tajnu večeru, recimo, za svetog Jovana Bogoslova, u jednom momentu kaže crkveni pjesnik, a to se i sad pjeva na bogosluženju, kaže: Sine Gromov, na tajnoj večeri naslonio si se na grudi koje su sazdale svijet i čuo si tamo božanske dogmate, pa si bogoglasno zagrmio. U početku biješe Logos i Logos biješe u Boga i Bog biješe Logos. Zaboravio sam da kažem, mada u našoj crkvi to i ne postoji, postoji još jedna služba koja se zove pranje nogu, za koju mi se čini da postoji samo u Jerusalimu. To sam tamo vidio, ali ovdje su neki naši pokušavali, ja mislim da to nije zaživjelo. Dakle, u spomenu onoga što je Hristos se opasao ubrusom i oprao noge apostolima, postoji jedna služba koja se u Jerusalimu služi, i to na trgu ispred crkve, gdje patrijarh u spomen toga opere noge 12 sveštenika ili episkopa, sad ko već ima tamo, i čitaju se tu molitve, isto se prilazi tim stradanjima Hristovim, se o tome govore te molitve i polako se ulazi u dublju tajnu, tu tajnu Velikog petka, kada su ljudi Boga razapeli. Eto koliko naš Bog može da podnese, čak i da ga ljudi razapnu i ubiju. Nije znači u pitanju samo obično protivljenje, ono o kojem smo govorili, opredeljivanje da li on Bog ili nije, već jednostavno da unište njegov spomen na zemlji. Toliko ide to je u stvari prava definicija ljudskog pada, dijagnoza, tako da kažemo, dokle je čovjek došao da se zatvore usta onima koji kažu da li je Hristos baš morao da dođe i da postane čovjek. Pa eto, pogledajmo da li morao, kad je čovjek došao do toga da ne samo da ubija jednoga čovjeka ili grupu ljudi ili narode čitve da uništava, nego kada digne ruku i na tvorca svoga, kao što je digao, pa eto, to je onda jasan pokazatelj u kakvom smo stanju i iz kakvog pakla nas Gospod izvlači. Jer on je i na krstu rekao: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. Taj usklik sve pobedne ljubavi nad neprijateljima, recimo prisutan i kod svetog arhidijakona Stefana, koji kaže tu jednu riječ od koje se zaista potresa sva vaseljena, on padajući pod onim kamenjem kojim ga gađaju, on kaže: Gospode, ne uračunaj im ovo u grijeh. Istorija svijeta ne pamti takav odgovor, takvu sve pobednu ljubav prema neprijateljima, koji jednostavno ne želi da neprijatelja vidi poraženog i da ga vidi u adu, već jednostavno gleda taj lik čovjeka stvorenog po obličju Božjem i čak i u samrtnom ropcu pokušava da ga spase. Ja mislim da moj Gospod sigurno uslišio tu molitvu, jer zaista je to jedan događaj bez presedana, to kamenovanje svetog Stefana. U Jerusalimu je obilježeno to mjesto na toj kapiji gdje su ga kamenovali, to mjesto gdje su posle toga položili njegovo tijelo, to je jedna pećina nekih, ne znam, 100-200 metara od tog mjesta kamenovanja. Dakle, ja mislim da pred ovim treba da ustukne sva filozofija i mudrost ljudska pred tom riječ koji je sveti Stefan izgovorio dok je bio kamenovan.
Oče, naša slušateljka pita: koja je simbolika farbanja vaskršnjih jaja, da li ona treba da budu ofarbana u crvenu boju i koju molitvu treba pročitati prije početka farbanja?
Pa sad iskreno čujem za tu molitvu, ne znam, vjerojatno ima nekakva molitva, eto, još nisam čuo za to, ima molitva pred osvećenje tih već ofarbanih jaja, ali možda postoji neka ovakva molitva. Pa eto, pita naša slušateljka parohijskog sveštenika. Što se tiče farbanja jaja u crveno, taj divni običaj je potekao još od svete Marije Magdalene, koja je pošla u Rim na dvor Tiberiju tamo caru, da se žali oko toga, jednostavno da ukaže na položaj hrišćana i da se žali na tretman koji oni doživljavaju od strane i Jevreja koji su tamo. I ova je, saslušavši njenu priču, normalno nije povjerovao tad u Hrista i rekao je: e, ako je taj tvoj vaskrs, onda ova jaja, tu su bile neka jaja, nisu svoje boje, nego su crvena. Znaš, da su ta jaja stvarno pocrvenela. I od tad se taj događaj slavi tako što se svaki vaskrs obilježava tim farbanjem jaja. I sad ako mene pitate, farbajte ih samo u crveno. Ja nekako, a sad ima i drugo, farbaju u zeleno i stavljaju čak i nekog zeku tamo. Tako da ima tu svakakvih nekih dekoracija, to sve jeste u nekoj vaskršnjoj radosti. I s te strane na neki način da kažem opravdano. Međutim, dubinski gledano, sve to u stvari služi samo da se projavi to čudo koje se dogodilo sa Marijom Magdalinom i da se praktično projavi čudo Vaskrsa, Vaskrsenja Hristovog. Pa zato ipak mislim da bi ta jaja trebala da budu crvena. Neki ih fajrbaju i u lukovinu, ali onda ispadaju nekako zemljana. Ne znam šta je to, ali nekako ne vidi čovjek onda tu neku vaskršnju radost u njima. Kod Rusa postoji čita kultura tih farbanja jaja, to ne daje u hiljadu boja, nego to su dekoracije koje se zaista pamte posle šta se sve radi. Na ulasku u Kijevo-Pečarsku lavru imate jednu skulpturu, mislim da na njoj ima nekoliko hiljada jaja, sve u raznim bojama, sve su tako zalepljene. Sad Rusi imaju i to, znate, da pošto je jaje simbol Vaskrsenja Hristovog, pa ga treba farbati, ali pa pošto se to i jede, onda oni farbaju i ova jaja, ali farbaju i drvena jaja koja potom ostaju, da bi se eto sačuvalo to. Naš narod opet ima drugi običaj, ima takozvanu čuvarkuću jaje, ostavi jedno jaje, to bar treba da bude sigurno crveno, koje mu ostaje onda u kući do sljedećega Vaskrsa. To je fin običaj, tako da malo podsjeća, da tu malo priziva tu vaskršnju radost, i onu koja je bila i onu koja će biti sljedeće godine. Isto kao što se po kućama neki put ostavljaju i badnjaci od prošle godine da dođu do one sljedeće, duhovski vjenčići od prošle godine isto da ostanu do sljedeće, i tako.
Naš slušalac kaže da mu je dušu ganula tužna vijest da se upokojio protojere iz Stavropor Borivoje Kosorić, pa želi da kažete nešto malo više o njegovom životu i radu koji je doprinio u našoj crkvi i našem narodu.
Pa što se tiče našeg oca Bore, bojim se stvarno da više danas takvih ljudi nema. On je pečat jednoga drugoga vremena, da ne kažem normalnoga, i danas ima divnih i požrtvovnih sveštenika. Eto, to je već pleonazam, divan i požrtvovan, jer svaki sveštenik je divan time što je požrtvovan. Ali ovo što je otac Boro bio, on je sa nama nekog godina živio na Cetinju, bio jedno vreme i ekonom bogoslovije, to je bila, znate, slika jednog, tako da kažem, primenjenog evanđelja Hristovog. Dakle, nisam nekako mogao da ga zamislim u nekoj drugoj priči osim u priči iz evanđelja, a to je stalno izlazilo iz njega. Nije imao drugu temu. Eto, kad je pričao o sopstvenoj porodici, to je sve bilo kroz tu temu evanđelja. Podnosio ogromna životna stradanja, nije pričao o njima nikad. Preživio je dva rata, u oba su mu kuću srušili, i kad je došao na Cetinje, rekao mi je, evo ja se, kaže, sada treći put kućim. Bilo je stvarno radost biti s njim, on je toliko uživao u bogosluženjima. Naravno što je volio tu neku slavu Šestoga glasa, koga smo uvijek smo ga onda zvali za pjevnicu da otpeva tu slavu Šestoga glasa, i sav je bio u evanđelju Hristovom. Evo, ispričat ću i jedan, ako malo događaj može to da se ispriča, samo da pokaže koje su dimenzije tog čovjeka bile. Zaista je sav opisan evanđeljem. Jednom je služio jednu večernju službu i tipikar na pjevnici je uporno pokušavao nekim znacima da mu pokaže da ne treba tako, nego treba nekako drugačije. A on ga, ja mislim, nije ni vidio, već je to se nastavio po nečemu što je navikao. Tako našto se tipikar naljutio i spjevni se onako poletio u oltar da se objasni. I ušavši u oltar, vidio je oca Boru sa raširenim rukama koje, i rekao mu je samo: padni mi na grudi, mnogo te volim. I normalno da je tipikar odmah shvatio u čemu je pravi tipik. Nije tipik u slovu, nego u ljubavi, zato i služi hrišćansko bogosluženje. A kažem, trpio je neke nepravde od kojih sam eto neke i sam sam prisustao svemu tome i vidio sam, nikad se nije ljutio. Prosto nevjerovatno, znate, pokušavao sam nekako, ne kažem tako, da ga nateram da se naljuti. Jer je očigledno bilo da mu je nepravda učinjena i da za tu nepravdu treba neko da plati, ali on je stalno govorio: slava Bogu, slava Bogu, sve će biti u redu, slava Bogu. I tako eto do posljednjeg dana toliko je trpio da u jednom momentu kad sam nešto i mislio da preduzmem da ga izvučem iz jedne od tih nepravdi, njegova ćerka mi je rekla: znaš, oče, kaže, on je toliko naviko na to trpljenje da teško da bi mogao da ga ubijediš da te posluša. Eto jedna prava slika hrišćanina. Stvarno mogu da kažem da sam privilegovan što sam ga poznavao i svi koji su ga poznavali. Eto jedna, a znate kako je imao oko za ljudsku nesreću i kako je to vidio stalno. Sjećam se kad su te nekolike porodice izbjeglica u ovom ratu 1991. kada su prebjegli u Crnu Goru pa došli kod nas na Cetinje. Otac Bora je već bio tu sa svojom porodicom, također izbjeglo. I onda je sad pomagao mitropolitu kada je trebalo da se ide kod tih porodica, da se one obilaze. Pa mi jednom kaže: e, što ti je naš vladika, kaže, dođe u neku od tih ojađenih porodica, cupka neko dijete na koljenu, a samo gleda šta nema po kući i šta sve treba da se nabavi. Meni to toliko značilo. I eto, onda sam vidio da je stvarno neki Božji čovjek. Stvarno može da se kaže Božji čovjek. Znate, možda takvi ljudi neće ostaviti traga na ovu vidljivu stranu crkve, u smislu da će sad tu neko njima pjevati hvalospeve, ali on čitav život nije ni živio za te hvalospeve. Ja ne znam ni kako bi on prihvatio da ga neko nešto pohvali. Samo je to tako, kao da je, znate, izašao iz jedne od tih evanđeljskih priča. Imali ste čovjeka koji stvarno ima te biblijske dimenzije, ne kao mi ostali koji se to ljutimo i srdimo za najmanju sitnicu. On u jednom momentu kad mu je rijeka Rza prošla kroz kuću i kad smo trebali nešto pomogli, on kaže: slava Bogu, bit će se u redu, ne uznemiravajte se. Mi da se ne uznemiramo što je njemu prošla voda kroz kuću. Tako da, eto, bio nam je svima onako baš jedna slika, i ne samo što je bio, ostaće to i dalje ovako. To se naravno vidi u njegovoj porodici, koja je jedna predivna porodica, i sva zakvašena evanđeljem porodica, koja ume da se raduje Hristu i koja ume o Hristu i da priča, ne samo da živi po Hristu, već ume o Hristu i da drugima to predstavi. Neka mu Bog podari rajsko naselje od nas, neka mu je večna zahvalnost za to vidljivo prenošenje evanđeljskih ideala. Eto, znate kako, koliko god je jaka evanđeljska reč, a jaka je Božja reč, ali kad djeluje kroz primjer čovjeka, onda to zaista dobije takve dimenzije i takve temelje ukopa da se čovjek zaista osjeti sigurno.
Evo, oče naš slušalac podsjeća da je na praznik cvijeti 1815. godine pod vodstvom vojvode Miloša Obrenovića srpski narod dočekao slobodu posle viševjekovnog ropstva pod Turcima, kličući se zastavama i ispisanim riječima za krst časni i slobodu zlatnu i hrišćanstvo je spasenje, sloboda i napredak. Zamolio je da kažete nešto više o ovom događaju koji je možda pomalo pao i zaborav, pošto osim toga što praznujemo cvijeti kao hrišćanski praznik svih hrišćana, gdje je vas cijelo čovječanstvo teško postradalo pod okovima prvorođenog grijeha. Da li to možemo poistovjetiti i riječi da su i cvijeti srpski narodni praznik koji se samo odnosi na srpski narod i spasenje srpskog naroda, koji je isto teško stradao i patio pod turskom okupacijom 5 dugih vijekova. Kaže da misli da mi Srbi imamo dvostruku radost za praznik cvijeti.
Pa to da je to pomalo palo u zaborav, nije malo nego čudno mnogo kad evo ja prvi put čujem. Pravo vam kažem, dakle evo sad kad prebiram posjećanje, jeste to stvarno dogodilo negdje na cvijeti, ali cvijeti je takav praznik da nema drugih događaja koji tu sad mogu da uzmu neku paralelu. Znate, isto kao da recimo se nešto dogodilo na Veliki petak, znate, sad kažete na Veliki petak mi smo, ne znam, ovo ili ono. Ne može, jednostavno ovo sve guta. Čak recimo u crkvi, u bogosluženju, kad su recimo, kad neki od svetitelja koji se recimo praznuje tog dana, pa padne na veliki praznik, jednostavno ga poklapa ga služba tog praznika, tako da u njemu tog dana praktično nema ništa. Ili ono što se isto događa, da se recimo čitavo praznovanje tog svetitelja pomjeri u neki dan u kojem on neće biti pokriven tim velikim praznikom. To se recimo dogodilo sa svetim Jovanom Zlatoustim, čija je služba pomjerena za jedno mjesec dana unaprijed, da ga jednostavno praznik Krstovdan ne bi potpuno pokrio i praktično tog dana ne bismo svetog Jovana Zlatoustog spomenuli ni jedan put osim u onom otpustu kad ga u kojem ga sveštenici stalno pominju jer njegovu liturgiju služi.
Slušalac kaže da ga strašno zbunjuje jedno pitanje u vezi krštenja. Ko je kršten polivanjem vode po glavi, da li je uopšte kršten, jer kaže da je čuo da je samo pogružavanje vodom pravilno.
Ima tu raznih, znači imate ove didahi, apostolske ustanove, tu i kaže ako ne možeš da krstiš u hladnoj vodi, ti krsti u toploj, ako ne možeš da krstiš pogružavanjem, ti krštaj oblivanjem. Imate recimo mozaiki iz 6. vijeka u Raveni, znači to su neki vijekovi koji nisu mogli da padnu pod neku, nazovi, modernost današnjeg doba u kojem se krštavanje obavlja oblivanjem ili ono što je bilo neko vrijeme ovim bosiljkom, prskanjem bosiljkom. Dakle, u 6. vijeku u Raveni, u obe krstionice, i u krstionici pravoslavnih i u krstionici arijanaca, prikazan je mozaik koji pokazuje kako sveti Jovan uzima u neki sud vodu iz Jordana i njome izliva Hristu na glavu. Prema tome očigledno su ljudi bili pametniji nego što smo mi danas. Divno je kad se čovjek pogružavanjem krstava. I zato naš mitropolit i kaže svi mi što smo kršteni ovako oblivanjem, a eto i oni očigledno, mi svi treba da se pogruzimo u Jordan, ovako malo da se bučnemo u Jordan, ali normalno ne da to kaže misleći da sveta tajna nije urađena u punoći. Ona jeste u punoći urađena, čak i kad je to sa onim bosiljkom, što je zaista bila loša praksa jedno vrijeme. Mislim, ljudi su kršteni, tu nema šta da se priča, mislim, krštavaju se i bebe u inkubatoru, pa zamislite kakva je to količina vode kojom oni mogu tamo da se krste, ako je to uopšte i voda. Dakle, postoji, ali je sigurno bolje, i zato se recimo naši episkopi i rade na tome. Čak je bio jedan i akt pre nekih 10 godina od Svetog sinoda da se krštavanje obavlja pogrožavanjem tamo gdje to može. Tamo gdje to može, znači imate gdje zaista to ne može. Ili imate vrijeme u kome to zaista ne može. Ja sam stvarno neke jednoga Francuza, sjećam se da sam ga krstio u moru, jer je čovjek tako teo u februaru mjesecu, eto dao Bog pa je ostao živ, ali stvarno je bilo, baš je bilo hladno. Mislim da ne treba sad tu tako pretjerivati, ali eto, lijepo je kad se čovjek krsti pogrožavanjem. To je na grčkom baptizo, to znači pogrožavanje. A eto, mi imamo, Sloveni čak imaju mnogo dublji izraz, vidite, imaju od nas nešto biće krštenje, znači primanje krsta na sebe, za razliku od Grka koji to zovu samo uranjanje, jel, pogrožavanje u vodu.
Naša slušateljka iz Banja Luke pita zašto ponekad naši veliki duhovnici ne ispovijedaju narod pa i ne proputuju malo po našoj zemlji i posvete se potrebama naroda koji dolazi u crkvu i kroz ispovijest usmjere čovjeka na pravi put spasenja.
Pa sad prvo kažem, mi se baš čini da čine, ali sad moguće da ne mogu svuda da dopru. Gospod je bio, rekao u evanđelju, kaže, molite se gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju, jer zna da će malo biti pastira, ovog što danas zovemo duhovnici, ali to je otprilike to. Malo će ih biti, uvijek tako, veća je potreba nego što se ima mogućnosti. A onda, znate kako je, lako bi se te potrebe pokrile kad bi baš svako mogao da bude taj pastir. To znači da ipak čovjek treba da ima jednu unutrašnju spremnost na žrtvu, da takav se odluči za sveštenički poziv, i onda može da bude rukopoložen. Inače, zaista od hrišćanstva ne bi ništa ostalo kad bi ljudi na to djelo išli potpuno nepripremljeni.
Slušalac iz Novog Sada kaže da je čitajući Stari Zavjet uočio mnoge kontradiktornosti u odnosu na Novi Zavjet, pa je njegovo laičko pitanje, kaže, kako je moguće da jedan isti Bog objavi dva poprilično suprotna učenja u dva zavjeta?
To može tako da izgleda. U stvari, u čemu je stvar? Nije stvar u njegovom objavljivanju, nego u nama. Dakle, Stari Zavjet je objavljivanje Božjih zapovesti jevrejskom narodu. Mi sad crpemo iz tih sokova ono što su 10 Božjih zapovesti, recimo te zapovesti. Međutim, jevrejski narod je čekao punoću, on nije došao do punoće do toga da se ono o čemu su proroci nagovještavali, proricali, da se to i ostvari. Prema tome, Bog je morao njima u jednom stanju nekog, tako da kažem, predobavještenja, da ih priprema za tajno. Oni uopšte nisu bili tada u stanju da prime ideju o oploćenju Boga Logosa, silansku Boga ovaj svijet. Samo im je to nagoveštavano. I onda je normalno da zapovesti koji su njima bile, eto isto kao što se radi sa djecom. Dok su mala, hranimo ih mlijekom i nekakvim, eto takvim mekanim stvarima da bi oni mogli, kad bismo im odmah dali da jedu meso, ona bi sigurno umrla. Prema tome, isto tako Bog i radi sa svojim izabranim narodom, on ga priprema za tajnu koja će doći, da će se on sam spustiti na zemlju i da će na kraju u njemu svi narodi biti izabrani, i eto onda sa tim istinskim učenjem onda narod može da primi i tu pravu hranu. Inače, zaista, znate, kako bi onda kako bi bilo obznanjena tajna na tajnama ako se ne bi tu išlo postepeno, ako se ne bi pripremao taj narod za tu tajnu. Drugo smo mi koji smo došli iz neznabožica, mi smo iz druge priče. Mi smo zaista ta divlja maslina koja je pricijepljena, nakalemljena na pitomu maslinu i mi crpemo te sokove. Ali zato mi ipak uzimamo Stari Zavjet kao tu sliku koja nas je to tako, postalo je to i naše nasljeđe, tako da kažem, time što smo se pricepili na tu pitomu maslinu. Ali nemamo potrebe da prolazimo čitav onaj put koji su Jevreji prolazili, u stvari Jevreji su tu slika čitavog čovječanstva, pripreme čovječanstva za dolazak spasitelja. I zato to može da izgleda negde kontradiktorno, ali to u stvari nije tako, to je samo eto jedan put, pa dolazi do otkrivenja tajni u Novom Zavjetu.
Oh, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe, a brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Luki su 041-230-050, 041-233-182. Oče, naš slušalac iz Amerike pita da li se smatra huljenje na Duha Svetog ako nekad kad se nađemo u nekim teškim trenucima hulimo na svoj život. Pita da li je to oprostiv grijeh i kako da zatražimo oproštaj od Gospoda Boga.
Služava se vjerojatno mislimo kada se kaže milije bi mi bilo da sam mrtav ili tako nešto. Pa vjerojatno to nije hula Duha Svetoga, ali mislim to ne donose nikakve koristi. To su malodušnosti. A te malodušnosti, otprilike te situacije koje su malodušnosti, u njima mi možemo malo da uzrastamo. Mislim u ovom našem hrišćanskom poznanju da uzrastamo. Znate, kad dođe tako nešto čovjeku, ako se u tom momentu zaustavi, samo malo ono što narod kaže da broji do pet i da dobije svijest da je recimo izbjegao tu jednu đavolju varku, te znate, uvijek nas vara s tim, ubacuje nam ta osjećanja, te malodušnosti, ma dođe čovjeku da sve baci od sebe, znate, i samo da malo se onako prene, da kaže onu arhangelsku reč, pazimo da vidimo kakva je realna situacija. Uglavnom te realne situacije nisu takve da moraju da prouzrokuju nekakvu malodušnost i osjećanje nekakve, ne znam, nemoćnosti da se nešto uradi. Uglavnom je to nešto sasvim drugačije, ali đavo kako nam ubacuje misli, uglavnom ubacuje i neka osjećanja, pa to onda prouzrokuje. Istina, malodušnost može recimo ako, tako da kažemo, ako metastazira, da dođe do toga čajanja. I očajanje jeste, to je smrtni grijeh. Ali zato dobro kažem da kad su te takve male situacije, tih neki put i svakodnevnih ili da kažem čestih padanja u malodušnost, da se tu samo malo vježbamo i tu će Gospoda pomogne odmah, i samo ako mi prešemo da prihvatimo borbu i brzo ćemo se lišiti toga.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o misaonom postu.
Ja, to je dobro, misli se da nije samo tjelesni post, nego i, pa jeste, ako ovaj naš tjelesni post ne prati i taj post, dakle post duše i tijela, znači da se mi usredsređujemo na što se tijelom usredsređujemo, da se na to i dušom našem usredsređujemo, znači na izbjegavanje nekakvih ne samo grešnih stvari, nego i stvari koje rasijavaju um, barem u ovom periodu posta. Divno govori otac Aleksandar Šmeman, pa knjizi Veliki post, recimo on kaže, dok je bio mali, sjeća se, to je ruska porodica, da je majka, kad počne Veliki post, zaključavala klavir. I njemu je to ostalo, da je klavir tokom Velikog posta sve do Vaskrsa zaključan. Znate, klavir je naivna stvar što danas postoji. Da ne kažem, imate rock koncerte u sred Velikog posta i to i u krštenim zemljama. A da ne pričam i ovim ostalim, tako da kažemo, razbibrigama ili kako je zovu, čemu se, ali sve to treba izbjegavati. Znate, izbjegavati zato da bi se čovjek nekako, da bi dobio onog istinskog sebe. Post je zato odličan što omogućava čovjeku, eto, daje mu i pored snage koju sam ulaže, daje mu i tu silu crkve da zaista nešto uradi sa sobom, u te blažene dane očišćenja, da se presabere malo, znate, da pogleda na čemu stoji i da onda vidi tu gdje su neke njegove, tako da kažem, greške ili te neke nesavršenosti, pa je dobro da jednu po jednu ispravlja. Naš mitropolit to stalno govori, a ima to i kod otaca, da tokom posta ispravi bar jednu svoju strast, nadvladaj normalno molitvom i postom i praštanjem i neosuđivanjem drugih, jer uglavnom od toga i dolaze neke naše neprilike, pa ne možemo da se oslobodimo nekih stvari zbog koje smo drugi osuđivali. Dakle, barem jedne stvari da se oslobodimo tih koje nas odvajaju od Boga. Kod nekog je to prevelika hrana, kod drugog je to nekakvo želje za druženjem, pušenje, to znači, to je jedna bespotrebna stvar koja toliko odnosi i duša ljudskih. Čujem da je onaj bik koji sedi, onaj Indijanac, stavio čitavo čovječanstvo pod kletvu zbog duvana. Eto, to sam skoro čuo od neke čiroke Indijanke. Kaže da je, pošto to njima služi da tu lulu mira, da ne služi im za pušenje, nego im služi to da nešto se, da kažem tako, duhovno obavi s tim, s tom lulom mira, nekakva prijateljstva i iskrenost pred Bogom, kako oni to smatraju, tako dalje. On kaže, bi koji sedi u tom svom pismu u Američkom senatu, maltretirao ih izgleda nekim pismima non stop, pa kaže, što se tiče naše biljke koju mi upotrebljavamo da pokažemo jedinstvo među sobom i iskrenost jednih pred drugim i pred Bogom, kaže, vi u nje pravite plantaže, poginut ćete od nje dušom i tijelom. Što se danas, evo, izgleda se ta indijanska kletva i ispunila, nigde više smrti nego od, baš od duvana. E pa recimo, to bi bile jedan putokaz da se to, da se izbjegne ta muka tog duvana i da veliki post je za to prava stvar. Sad mi ovo sve govorimo u momentu kad je veliki post praktično već prestao. Znate, danas bogoslužbeno veliki post prestaje i počinje strasna sedmica, koja je potpuno posebna. U njoj se istina još posti, ali nešto sasvim drugo u pitanju. Znači, nije ono akcenat na očišćavanju sebe, na pripremu za dolazak, već bukvalno uranjanje u ta Hristova stradanja i u, eto što reče ovaj slušalac, misalni postali, bukvalno to misalno uranjanje u sve što se dogodilo te strašne nedelje kada je izvršen taj strašni sud, što kaže otac Justin, ljudi nad Bogom, kada ljudi sude Bogu. I ulazeći u to, mi još uvijek prebivamo i u ovom tjelesnom postu, ali zato što je nemoguće prekinuti post uz ovo što sledi sada. Inače, veliki post kao bogoslužbena, ta, on je već završen.
Isti slušalac pita šta se podrazumijeva pod nadmenošću, u koji grijeh spada i da li se može maskirati nekom vrlinom.
Pa nadmenost je preuznošenje sebe nad drugima, taština, kako to narod zove, prazno, nešto što ne postoji. Kada biste htjeli da u ljudskim odnosima prikažete što to znači u brojčaniku nula, to bi bila ta nadmenost, praznina jedna, nešto čega nema, a što strašno traži poštovanje i traži svoje ja. A to da li se ona maskira nekim vrlinama, pa znate šta, zavisi od veštine to koji se maskira. Sigurno se te opake strasti one se uvijek maskiraju, znate, jer one kad bi se pokazale ovakve gole kakve su, bile bi suviše lako vidljive i pokazala bi se ta njihova paklena osnova. Zato i đavo sebe ne prikazuje ovako kakav je, nego se uvijek podvlači pod, i uvijek govori, kažu, samo 10% laži, 90% istine govori, a 10% laži, da bi prevario čovjeka, kad bi on non stop govorio ono što misli, ljudi bi ga lako prezreli, nego lako ubacuje se u tu formu vrline, znate, i onda se čini čovjeku da, u stvari čovjek je nigdje, ja mislim, dubini duši ipak svestan da u tom momentu da je pošao za nečim što ne valje, znate, da mislim da nigdje u dubini duše svjestan toga. To kad mu se, recimo, znate, predlažu neke takozvane dobre stvari, ono što je davno Dante rekao, put upakao popločan je dobrim namerama, ali znate, kad treba čovjek nešto više da uradi, pa onda mu se nešto učini. Evo, recimo, za monahije to naš se zove pustinjake, to su bila ta iskušenja stravična, znači ljudi koji su, to je prvi borbeni red hrišćana, pustinjaci, da mislite, to je znači sam u onoj pustari tamo gdje ima samo Boga iznad sebe i non stop demone oko sebe. I tu se treba boriti. I onda vam odjednom dođe, ja bi trebao da posećujem bolesnike po bolnicama, da delim hranu gladnima i tako dalje. I odvuče ga na nešto za što se nije pripremio. Onda on u tome, ako uspe da ga odvuče, on tome ne može da pokaže nakav uspeh kakav je trebao da pokaže u ovoj svojoj namjeri za koju je bio od Boga prizvan. I tako kažem, maskiraju se sve te pod neku dobrobit. Kako je divno govori ovaj pjesnik, ne znam da li je Rakitić ili Simović, lažni izbavitelj prečicom vodi do novog ropstva i Vavilona. Iz Egipta neće ti izvesti ruka faraona, lažni izbavitelj prečicom vodi do novog ropstva i Vavilona. To su te neke laži koje se to tako maskiraju u nešto dobro, u vrlinu, pravdu, istinu i tako.
Slušalac pita, oče, da li su sujeta i gordost povezane?
Kaže Sveti Jovan Lestvičnik, jedno je majka, a drugo je ćerka. Znači, toliko su povezane kao i majka i ćerka. Počne se sa sujetom, završava se sa gordošću. Gordost ne može otprilike da nastane sama od sebe, mora da prođe kroz taj, kroz matericu sujete da prođe da bi se rodila.
Slušalac kaže da studira ekonomiju u Kragujevcu i da je zapazio zadnjih godina da je promijenjen broj žiroračuna koji sad sadrži 3 šestice jednu pored druge. Kaže da mu to ne bi bilo čudno da nije kontaktirao i neke svoje prijatelje na drugim fakultetima koji su mu također rekli za isti slučaj, naravno i na Beogradskom univerzitetu je isto. Pa pita da li mislite da je to s namjerom urađeno po nečijem diktatu, pošto mi kad uplaćujemo bilo kako takve dadžbine moramo preko tog žiro računa.
Ne bi trebalo da to neki satanski znak. Te 3 šestice, znate, u tom računu, eto, tas Jovan Kristijankin, divni duhovnik, nedavno preminuli, on je objavio jedan divan članak, mislim da objavio kod nas onom pravoslavni put, gdje govori o simbolima da recimo te 3 šestice nisu ništa ako ne vode nečem. Mislim, ako nisu programirane za nešto u ovom slučaju, one su samo tu broj. Recimo, imate čudna stvar, naša avionska kompanija JAT, svaka 2 dana, tako su mi rekli, ima avion sa letom 666. Pošto idu 667, 8, a ima i ta šestica, to su valjda letovi za Crnu Goru, tako mi kažu. Da, eto, onda bi se, znate, morali da pazite kojim avionom letite, znate, to su ipak samo brojevi u tom slučaju. E sad, ako neko namjerno pokušava nešto da uvuče te tri šestice u to da bi bio satanski znak, mora da bude obznanjeno, nema tu tajnog. Znate, da ne bude ono kao ona šala kad su govorili ovako, kad je još bio rat pa su govorili za Slobu Miloševića, za predsjednika, kažu nosi kapu sa tri devetke, pa pitaju zašto, kaže zlo i naopako. Dakle, ne morate se bojati toga sa tih žiro računa. Sveti oci su jednodušni tu da je zlopamćenje pečat Antihrista, a ne ovako neke, tako da kažemo, te neke skrivene pojave i tako dalje. Znači, jednostavno treba čovjek da pazi na svoju dušu, da negdje unutra ne izda Hrista, da negdje unutra evanđelje u njemu ne ostane ono bez soli, da ne ostane kao ta bljutava, obljutavela so. A ovo što se tiče ovoga, mislim, slobodno idite sa tim žiro računima, nećete plaćati satani ništa.
Evo, oče, za kraj emisije, pitanje našeg slušaoca iz Republike Srpske, kako da se odnosimo prema hrani u čijem sastavu piše može da sadrži tragove mlijeka ili jaja ili jednog i drugog, ili na nekim proizvodima se navodi većina sastojaka da je na biljnoj bazi, dok na kraju piše smanjene količine masti, a nije naglašeno koje, da li biljne ili životinske.
To znači što pišu da sad ima tu neke tragove mlijeka ili što god kažu, badema, lešnika, kikirike i tako, to je zbog tih alergijskih svojstava koje oni imaju na određene ljude i zato se ljudi zaštićuju. Znači, da ih nema, nema ih, ali da ne bi nekom to izazvalo alergijsku reakciju, pa posle zbog toga tužio tu firmu, oni napišu da može imati tragove mlijeka i kikirike, mislim da on najviše izaziva tu te alergije, pa eto, zato tu su stoji, ne treba se toga bojati. Nekad su nas davno učili da je keks postan. E sad samo gledajte, ako recimo post na vodi, da ipak se taj keks ne jede, ali ni tu ne treba praviti neki fetiš, znate. Da, važno je da čovjek samo odluči kako će da posti. Mi recimo, znate, jedemo i postne torte. Da, sve fino, sadržaj piše da je to postno 100%, ovako čak neki put i na vodi. Posno, čaba, kako može torta da bude posne, znate. Ali eto, sad pristali smo na posne sirove, ima fantastičan jogurt od prosa, posan ovako, baš sam ga probao, nisam mogu da vidim razliku između to, ali postaje se svrsishodnosti svega toga, treba li mi to da radimo, ako su 2000 godine hrišćani postili na jedan način, treba li mi sa to da obrćemo, dobro, mi smo slabiji od tih hrišćana, pa moramo malo to da uplačimo, pa onda to radimo na ovakav način, ali kažem, ne praviti fetiš od svega toga i baviti se onim što je potrebnije od toga, znači da taj post bude po noći, da bude onako kakav, da bi doneo plodove kakve post obično donosi, da nam ne bi bio tu nekom izučavanju i gledanju da li ima tragova jednog ili drugog.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim i vama, neki srećan Vaskrs i da Bog da ga dočekamo u radosti.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Do sljedeće emisije za 7 dana na Vaskrs. Hvala na pažnji, s Bogom.